Kungs, atdari manas lūpas, lai mana mute teic tavu slavu. Steidzies, saka Kungs, mani izglābt. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Un ieklausieties psalma vārdos, kā savos, ko sakiet šai brīdī. Svētīti tie, kuru takas bez vainas, kas Kunga bauslībā staigā. Svētīti tie, kas viņa liecības sarga, kas no visas sirds viņu meklē. Tie, kas netaisnību un nedara, un viņa ceļos staigā. Savus rīkojumus tu pavēlēji ievērot krietni, kaut es ietu stingru ceļu un tavus likumus ievērotu, tad es kaunā nepaliktu. Es tevi slavēšu ar taisnu prātu un mācīšos tavas taisnības tiesas. Tavus likumus es sargāšu, nepamet mani nemūžam. Tā no starp mums, ticībā attaisnotajiem un Dievu, ir iestājies miers caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Lūksim. Visaspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un nāves dēļ, esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Ja šī ir tava patiesa grēku sūdzēšana un lūkšana, tad atbildi sacīdams jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā saņemat iepriecinājumu un mieru mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnā, tad sekojot viņu pavēlē, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Tavi vārdi ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Lasījums no Jāņa evaņģēlija. Kad iestājās vakars, viņa mācekļi nogāja pie jūras un iekāpuši laivā, devās pāri jūrai uz Kapernaumu. Bija jau kļuvis tumšs, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Stipram vējam pūšot, jūrā sacēlās viļņi. Aizīrušies 25 vai 30 stadijus, mācekļi ieraudzīja Jēzu. Pa jūras virsu staigājam un tuvojamies laivai, un viņi izbijās. Bet viņš tiem teica, es tas esmu, nebīstieties. Tie gribēja viņu uzņemt laivā, un laiva jau tūdaļ bija pie krasta, kur tie devās. Āmen. šo rakstu vietu var lasīt mazliet citādi, jūs tāpat visu saprastu. Vakars, laiva, tumšs, viļņi izbijās, nebīstieties krasts. Cilvēki Dievu vārdu atceras briesmu brīdī. Tikai tas nezin, ka viņi patiesībā saprot, ko viņi sauc. Tikai ticības ceļā ejot, mēs iepazīstam Dievu mīlestību Kristu, jo redzēt Dievu tumšajos jūras ūdeņos mēs nekādi nevaram. Bet piedzīvot viņa mīlestību Kristus nākšanā gan varam. Šie evaņģēlija labās vēsts vārdi ir vieni no fantastiskākajiem, kādus var sadzirdēt. Es tas esmu, nebīstieties. Es nāku pie jums. Es esmu. Ciešanu laikā un vispār šī laika informācijas klāstā mums ir iespēja dzirdēt dažādas lekcijas un sludināšanas. Viss tas ir interesanti, piedāvā dažādus redzējumus uz vienu un to pašu lietu no dažādām pusēm. Tas patiesi ir bagātīgi tikai, vai mēs esam tam gatavi, vai esam spējīgi saprast, ka tagad sev jau zināmo lietu skatām tikai no cita krasta. Godīgi jāsacina, ka bieži neesam, un pat ja būtu, vai tas mūs bagātina, vai tas mums nepieciešams. Katram laikmetam ir savs krusta smagums. Šodienai šī bagātība ir nopietns uzdevums, jo visu laiku liek izvēlēties un šķirt graudus no pelavām. Katrai dzīves pieredzei, katram ticības ceļa gājumam, tas ir veicams citādi. Jaunākie ar mazāko stāžu sūc visu kā sūklī, bet grūti viņiem ir izšķirt vērtīgo, tādēļ cik svarīgi, ko mēs viņiem dodam. Bet vecākie vienkārši aizslēdzas un daudz ko vairs neņem pretī un varbūt tādēļ arī kaut ko nezin un nesaprot, ko jaunie zin. Ir labi redzēt visās lietās augļus. Kā šeit, šajos lasītajos vārdos, kas ļauj ieraudzīt Kristu, viņu pat nepiesaucot, bet visu laiku paturot, sajūtot saikni ar viņu. Lai nekādi sajūtu un sajūsmas viļņi mūs nenoslīcina ikdienas pārbagātībā, lai mēs nesadalāmies daudzajās iespējās, bet turamies pie viena. Lai pat vislielākajā spilgtumā un žilbumā mēs spētu atšķirt viņa gaismu. Un lai nenobīstamies, ka sajūtam viņa tuvumu, bet ja bīstamies, lai tomēr ļaujam viņam nākt un vilkt mūs ārā, kur nu kuro reizi slīkstam. Ķerties pie viena vārda, pie viena gara spēka, nebīsties. Krasts, viens pamats, stiprā klints. Āmen. Mēs lūksim. Kungs, palīdzi, ka mēs tevi ieraugām un ar savas sirds acīm saredzam tavu mīlestību, lai piedzīvojam tavu žēlastību. Ienāc pie mums šajā rīta stundā. Nāc pie visiem. Tie, kas ir priekā, nāc ar svētību. Tie, kas sagaida šo dienu grūtībās, nāc ar svētību. Nāc pie katra, kas sauc uz tevi pēc palīdzības. Palīdzi mūsu laicīgajai pasaulē būt taisnīgai un uztur dzīvu savu garīgo miesu, savu svēto baznīcu. Vairo spēkus visiem, kas kalpo tavam vārdam. Mēs lūdzam par mūsu draudzi, lai katrs, kas te ienāk un iziet, saņem tavu svētību un stiprinājumu, un lai mēs stāvam uz tavu vārdu stingrā pamata. Vadi mūs šajā dienā, palīdzi mūsu darbos un gaitās. Esi, Kungs, mūsu vidū, dalīdams savu miesu un asinis svētajā sakramentā. Šķīstī, mazgā un atbrīvo mūs no visa ļaunā liekā, kas mūs no tevis attālina, un ieved mūs savā godības valstībā, lai mēs būtu kopā ar tevi un visiem taviem svētajiem mūžīgi mūžos. Āmen.